viðskiptaráðherra svarar andsvari öðru sinni.
Frú forseti, að sjálfsögðu er það rétt og skylt og gagnlegt að háttvirt þingnefnd fari vel yfir þetta, en ég hygg nú að þetta sé tiltölulega skýrt, það er að segja 12. greinin sem breytir þá 1. málsgrein 35. greinar laganna er nokkuð skýr. Eigandi vörumerkis sem ekki hefur lögheimili á evrópska efnahagssvæðinu í aðildarríki stofnsamnings fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum skal hafa umboðsmann búsettan á einhverju framangreindra landsvæða. Síðan er þetta nokkur rækilega skýrt í umsögnum 12. grein og þetta mun vera til samræmis við það sem er þá hinn hefðbundni frágangur mála á evrópska efnahagssvæðinu, en núgildandi lagaákvæði sem ganga út á það, sem sagt nefnd 35. grein vörumerkjalaga, nr. 45/1997, að þar er ákvæði um skyldu þeirra aðila sem ekki hafa lögheimli hér á landi og sækja um skráningu vörumerkis hér á landi til að hafa umboðsmann búsettan hérlendis. Og þetta er of þröngt hvað varðar fyrirkomulagið, bæði hvað varðar umsækjandan og hvar umboðsmaður getur verið búsettur. Og þessu er þá breytt með þessum hætti og sjálfsögðu fagna ég því að þingnefndin fari vel yfir þetta, en þangað til annað kemur þá ljós, þá gengi út frá því að þetta sé sá rétti frágangur á málinu sem að verði þá látið athugasemda laus af hálfu eftirlitsaðila á evrópska efnahagssvæðinu.
Til málstökur háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis